Европа на две писти. Коя е нашата? Европа на два отбора. Един отбор А и другия отбор Б. В кой отбор сме ние? Изобщо за бъдещето на Евросъюза, на еврозоната, на еврото, разпад или стабилизиране. Всички тези въпроси ще анализираме с моя колега, журналист, международник от вестник Сега, Светослав Тързиев. Здравейте, колега Тързиев.
Добър ден.
И така, да започнем от това. Ще стане ли Европа два от съставни отбора? Единия А от фискално стабилните държави и другия Б от така наречените разпуснати държави, които харчат повече, отколкото имат.
Аз безпокоя, че Европа може да стане на повече отбори и разделението няма да е толкова елементарно на добри и лоши, както може би го виждат и в нашето правителство. Защото нашето правителство смята, че ние сме от добрите.
Да, така е.
Бедата е, че неговото мнение не се споделя от нашите партньори, макар че наистина формално погледнато ние сме от тези с добри макроекономически показатели. И се очертава следната картина. Европа ще се затвори по други причини, не по това деление. Най-напред тя ще се затвори, защото трябва да си реши вътрешните проблеми в еврозоната. Там има и добри и лоши.
Да.
И даже бих казал, че там повечето са лоши. Защото не спазват своите си правила за еврозоната. Външните, периферните държави, които са извън еврозоната, в по-голяма степен се придържат към тези правила, от които базови са да не се надвишава 3% дефицит в държавата спрямо брутния вътрешен продукт и да не се надвишава 60% от дълга пак спрямо вътрешния брутен продукт. Тоест, по тези показатели ние сме добре, защото наистина слизаме вече под 30% за дефицита и сме много далече от границата, горния праг 60%, защото при нас е 16%. Ние сме добре, но това, че ние сме добре, не ни прави силна икономически държава. Положението на в еврозоната е такова, че всички средно погледнато са надхвърлили границата на дълговата граница. С бюджетния дефицит е приблизително същото, някъде не е, но общо взето, ако се погледне, няма, почти няма отличнички.
Да.
И въпреки това тези държави, както виждаме, се събират помежду си, договарят се, дори разсъждават над промяна на общите договори, които ще засегнат и другите държави и почти не искат и тяхното мнение. Получава се така, че самият Европейски съюз вече функционира в две групи. Като решението беше взето на практика на предишния Европейски съвет на 26 октомври и се очаква идния съвет, който ще бъде на 9 декември, да го потвърди и институционализира. Тоест, срещата на еврозоната вече ще придобият редовен и официален характер. Тогава вече ще се види, че ние наистина не участваме.
Разговаряме.
Но аз се учудвам на оптимизма на нашето правителство,
да.
И особено на оптимизма на министър на финансите Дянков, който твърди, че 6 от държавите в еврозоната, които в момента имат рейтинг по международните оценки тройно А, и към тях добавени България и Швеция, вижте каква хубава група се получава, са отличничките, които ще сформират едва ли не новата група, която ще взима решенията в Европейския съюз, а другите ще ги слушат. Това е един абсурд. Същото каза горе-долу и премиерът по-рано, защото той поиска държавите, като България, които са макроекономически добре представящи си, те да всъщност да решават какво да се случва в Евросъюз, а другите, които нарушават, да бъдат така да се каже дистанцирани отстрани, примерно Франция. Това са абсурди, които виждаме, че се разминават с действителността и може би се дължат на това, че ние просто не разбираме какво се случва там. Нашият финансов министър отсъства редовно заседанията на ЕКОФИН, т.е. на съвета, който обединява финансовите министри на Европейския съюз. Там праща посланикът или някой от своите заместнички. А премиерът просто не разбира, присъствайки на срещите на Европейския съвет, какво разговарят, защото там се разговаря без преводача. Той, както знаем, не е силен в чуждите езици.
И може би и заради това се получава то и разминаване между техните очаквания и реалността. Липсата на преводач. Продължаваме нататък с моя колега Светослав Терзиев, журналист международник във вестник Сега. Вие нарекахте еврозоната наскоро неврозона. Защо?
Ами защото толкова са се изнервили участниците в тези вътрешни спорове, които впрочем се водят в момента главно между две държави, Франция и Германия, че практически се подменят традиционните канали, по които трябва да става съгласуването на политиката в Европейския съюз и в частност в еврозоната. Разногласията са много дълбоки, стига се до буквално до истерични констатации, че едва ли не до 10 дни, до месец или до 6 месеца еврото ще загине,
да,
ще бъде
премахнато. Вече определят Коледа като репер за загиването.
Ами, казва се, че едва ли не през следващите дни до Европейския съвет, т.е. до 9 декември ще има яснота.
Да.
И в такава почти шизофренична атмосфера, наистина заприлича Европейския съюз или ако не целият, то поне онази част, представлявана от еврозоната, на някаква неврозона, където са изопнати нервите на всички и където вече не се разговаря с разум и с спокойствие, а с емоции.
Докъде ще се докарат с тези разногласия и с тези емоционални изблици? Вашата прогноза?
Значи, възможно са различни сценарии. Сега е много трудно да се каже категорично. Все пак ми се струва, че има достатъчно разумни хора, които няма да допуснат първо разпадане на еврото и на еврозоната, а след това и на Европейския съюз. Защото тези процеси започнат и в един момент ще бъдат верижни, а верижните реакции знаете колко трудно се управляват. И едното ще предизвиква другото. Просто няма да може да се сложи спирачка в един момент, когато да започнат такива процеси. Следователно, трябва да се върви към компромиси и тези компромиси ще бъдат тежки за някои държави, защото те, впрочем, носят и отговорност за състоянието, до което се е стигнало. Имам преди всичко Германия и в много голяма степен също и Франция, защото те в момента, спасявайки своите банки, които са главните кредитори на закъсалите държави и то кредитори, които са си затваряли очите за затъването на тези държави на практика в неплатими дългове, сега те изкарват на преден план собствения си интерес и се вижда, че национализмът започва да взема връх над общностния дух и начините на вземане на решение в Европейския съюз, които са измислени именно за да се преодолеят национализмите и войните в Европа. По този път наистина може да се получат, да се появят разрушителни процеси и тъй като те са прекалено опасни, струва ми, че в един момент все пак ще има едно осъзнаване, че има и неща, които са по-важни и от банките даже.
Да. Трескаво се търсят, колега Терзиев, трескаво се търсят начини да се излезе от сегашната криза, но сякаш действията стават все по-хаотични. Един се хваща с политически проблеми, друг с икономически, трети с банков, четвърти с финансов, а пети даже започват и да чертаят сценариите за разделянето на Европа. Има ли сила или сили, които могат да обединят усилията на този етап или така хаотично ще продължаваме и в следващите месеци?
Вижда се, че всъщност Европейският съюз като един недовършен проект.
Точно
той няма, той е с отворено бъдеще. Никой не знае как ще изглежда в крайна сметка Европейският дом, но той е един продължаващ проект. Вижда се, че той наистина се развива на приливи и отливи и в момента може би е най-голямата му криза. Точно след нашето присъединяване, за жалост. Не можахме да му се порадваме дълго, но все пак трябва да се знае, че тази криза, доколкото тя е предизвикана не от някаква връжда между народите, която да предполага и избояване на национализма, какъвто сте виждали в Европа, или поне си спомняме от историята, тези конфликти все пак би трябвало да бъдат продолими, защото помислете си в днешния свят, колко народи биха заложили на разрушението и на ограбването на едни или други държави, за да се чувстват те добре. Това просто е невъзможно, това е абсурд. И за това трябва да се търси някакво общо решение, което да съдържа в себе си компромиса и мисълта, че всички носят някаква отговорност. Онези, които са участвали в тези процеси, защото каква отговорност може да носи България или пък нейните бивши съюзнички от Източна Европа, когато те не са били дори вътре, никой не ги е питал за нищо. Сега, ако поискат от нас ние да платим техните дългове, това би било един голям абсурд. Но той се случва с някои от държавите, които станаха членки на еврозоната, каквато е Словакия. Тези дългове са си натрупани вътрешно. Те са дългове между взети от едни безотговорно, но и дадени от кредити от други безотговорно. И съответно, онези, които се е трябвало да мислят своевременно, не са го направили и сега трябва да платят цената за тази своя недалновидност или може би за своята алчност. Тъй, че България, когато желая да участва в едни или други процеси, трябва много ясно да се дистанцира от отговорности, които не са нейни. А аз опасявам, че ние в един момент бяхме залитнали и може би това ще ни бъде напомнено чрез съгласието на премиера да участваме в пакта Евро Плюс, който не беше нищо друго, освен плюс, т.е. присъединяване на тези държави, които не носят отговорност, такъв споделяне на отговорността на другите, които са закъсени. Ето всъщност какво означава да няма разум и дълговидност, когато участваме в едни такива общи европейски процеси.
Разговарям с Светослав Терзиев, журналист, международник във вестник Сега. На посещение при американския президент беше ръководството на Евросъюза и Ромпой и Барозо. Имате ли представа какви разговори са водени и до какви резултати са стигнали?
По принцип, американците следят доста внимателно процесите в Европа и нямат интерес от разпадане на общата валута. Макар, че това на някого може да се стори странно, защото пак би се възцарил, разбира се, навсякъде доларът и не би имало никаква конкуренция, каквато така или иначе еврото показва или поне показваше. Но американците нямат интерес от такъв състав, защото светът е прекалено взаимно свързан, прекалено е глобализиран. И ако говорим сега за криза в Европа, не бива да забравяме, че тя тръгна от Съединените щати. И първоначално европейците бяха спокойни, че тази криза ще удари и американците, защото там са закъсали с дългове, тя започна, спомнете си, като ипотечна криза. И виждате как се разрасна. Разрасна се, защото в днешно време финансовите потоци се движат също така бързо, както и информационните потоци. На практика финансовите потоци са също вид информация, която се пренася буквално за миг от една част на света до друга. И това движение, то не спира даже през нощта, защото където е на едни места е нощ, на други места е ден. А борсите могат да затварят, обаче всичките тия сделки, които се извършват сега фактически без участието на същинските борси, а чрез съвременните информационни технологии, позволяват такова движение постоянно на капитала. И той никога не спи. Естествено е, че когато някъде се случи срив, ще се отрази и на други. И той може да повлече за други и други. Така че американците в случая нямат особен интерес от разпадане на еврозоната. Те нямат интерес и по други причини. Ако еврозоната не е съвсем сама да се стави, тя, виждаме вече, има такива сигнали, започват мени държави да се обръщат към кого? Към Международния валутен фонд. А където пък, кой налива най-много пари? Естествено, по тази причина те не искат да се превърнат като заместители, които да поемат ударите по-късно и отговорностите, които не са техни.
Накрая няма как да не ви попитам. Днес прочетах, че повечето европейци смятат, че Германия трябва да изведе континента от кризата. Това вече обаче беше определено от Deutsche Welle като настъпление на Четвъртия райх. Под мотото, с помощта на еврокризата да си вземем това, което не успяхме да спечелим в две световни войни. Вашия коментар, коментара на Светослав Терзиев, журналист международник, вестник Сега.
Има такива, разбира се, разсъждения. Те се заседиха и, например, във Франция, където смятат, че германският национализъм ще застане начало на тези процеси. Но самата Германия, виждаме, че не проявява голяма охота да поеме основното финансово бреме, поне в аспекта, в който го виждат, да кажем, французите. Те смятат, че германците трябва да се съгласат с издаване на общи европейски облигации, което обаче би означавало и лихвените проценти на самите германци да се покачат, защото в тях вече ще се калкулират и рисковете, носени от другите държави при едно такова споделяне на отговорностите. И естествено, някаква особена охота да плащат няма, макар че наистина те по този начин биха си напазарували влияние в Европа. По-голямо, защото на тях ще се разчита. Но така или иначе Германия не може да избяга от своята отговорност, защото в крайна сметка тя е била длъжна, когато нейни банки са отпускали кредити, както се случим и френски, и холандски, и други, тя е била длъжна да упражнява този контрол, а не да си затваря очите, защото тя ги е затваряла съзнателно. Тъй, че нито ще може да избяга от тази отговорност, нито да получи пък и такива привилегии, които да я поставя в чак в положението на четвърти рай, защото това е доста абсурдно. Даже друго е по-вероятно, ако се стигне до разпад на еврозоната и замяна на еврото с старите национални валути, тогава самата марка ще стане прекалено силна.
Да.
Тя изведнъж ще се окаже наистина локомотив, прекалено мощен в цяла Европа, и вече не е ясно как другите валути ще могат да се равноваят в една такава вътрешна конкуренция. Що се отнася до България, ние поначало чрез валутния борд сме свързани с германската марка и благодарение на това пък се оказахме свързани след това с еврото, защото то замени марката. Но ако се случи нещо с еврото, примерно изчезне и се върне марката, ние ще трябва да се върнем към старата си връзка с германската марка, т.е. изведнъж се окаже, че пък челева ще стане прекалено силен. Ето, виждате, всякакви сценарии и процеси могат да се прогнозират, да се разсъждава на тях, но сега е твърде рано да се каже на къде ще се тръгне.
Ще имаме възможност и друг път да разговаряме с вас, когато станат малко по-ясни посоките, в които ще се развиват събитията в еврозоната, в Евросъюза и с еврото. Аз ви благодаря за вашия коментар и участие. Пожелавам ви спорна работа.
И аз ви благодаря.
Светослав Терзиев, журналист международник, вестник Сега.